რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს სიტუაცია ისე მძიმდება, ვაქცინაციის ტემპი კი არ უმჯობესდება.
დღეისთვის აღარ დაიწყებოდა სისტიფა, ვაქცინა უნდა გავიკეთოთ თუ არა, ბუნებრივია უნდა გავიკეთოთ, თუ გინდა სიცოცხლე, თუ გინდა ჩვენი ერთგული ყოფების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.
რა პრობლემებს ახვედრებენ მოსაგვარებლად ახლად არჩეულ საკრებულოებს და მერებს?
თლიანი ეს უკვე განადგურებული გუბეებით არის, სავსე გზა არის გაუბედურებული.
მანქანა ვერ ამოდის, სასწრაფო მოდის, აი ჩერდება იქ და მერე უჭით რომ ამოვიდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის მ-12 პენტენციურ დაწესებულებაში ამდრომდე არ დასრულებულა კონსილიუმი მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მისი პირადი ექიმის გარდა პენტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან სხვა ექიმები. შეგახსენებთ, რომ ექს-პრეზიდენტ 1 ოქტომბრის შემდეგ შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. როგორც მისი ადვოკატები აცხადებენ, დაელოდებიან კონსილიუმის გადაწყვეტილებას და თუ სასიცოცხლო პარამეტრების შესანარჩუნებლად აუცილებელი გახდება კერძო კლინიკაში მოთავსება, მიხელ სააკაშვილის მხრიდან წინააღმდეგობა არ იქნება. ერთ-ერთი ადვოკატის, დიმიტრი საძაგლიშვილის განცხადებით, არ არის გამორიცხული, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა სააკაშვილის კერძო კლინიკაში გადაყვანაზე და ციხის ავადმყოფოში მოათავსონ, რადგან, როგორც ადვოკატი ამბობს, მართალ გუნდს ყოფილი პრეზიდენტის საჯაროდ გამოჩენის შინია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ არჩევნების შემდეგ ის და მისი გუნდის წევრები მიხელ სააკაშვილზე კომენტარს აღარ გააკეთებენ. ბათუმში ქართული ოცნების წევრებთან და მხარდამჭერებთან შეხვედრის შემდეგ ღარიბაშვილმა მედიას უთხრა, რომ საზოგადოებას ბოდიშს უხდის იმისთვის, რომ გარდა აქტუალური საკითხებისა, რაც მოსახლეობას საწუხებს, ქართული ოცნების ლიდერებს უწევთ პატიმარ მიხელ სააკაშვილზე ყოველდღეს საუბარი. რაც შეეხება სააკაშვილის მოწოდებებს და შოუს, როგორც ღარიბაშვილმა უწოდა, პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოსახლეობას შეახსენებენ რეალობას, კერძოდ ჩაგვრელი მწამებელი და მკვლელი მიხელ სააკაშვილის საქმიანობას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ის არის პატიმარი და მოიხდილს სასჯელს მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში.
შეხება სააკაშვილის მოწოდებებს. ის მასკარადი. ეს არის შოურაც მყოფელი ქმედება მისი მხრიდან, რომ ცდილობს საზოგადოების მოტყუებას და შეურაცხმას აყენებს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ მოსახლეობას. ეს არის ჩვეულებრივი სიმულიანტი, პროფესიონალი აფერისტი კაცი, რომელიც ჯერ გამოდის, რომ ვითომ შიმშილობს, მეორეს უნდა რომ ყველამ ჩვენ ვილაპარაკოთ მის დიეტაზე თუ შიმშილობაზე. ეს არის სამართლიანი სიტუაცია. დავამთავროთ ეს არჩევნები და გადავიდეთ საქმის კეთებაზე.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, არავის ქვეყანაში პროვოკაციის მოწყობის საშუალებას არ მისცემენ. მან და მისმა გუნდმა ერთხელ უკვე დაანგრია ქვეყანა, დაჩაგრეს აწამეს და გაანადგურეს მოსახლეობა და ამის უფლებას მეორედ არავის მივცემთ, განაცხადა მედიასთან საუბრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა. მის დღევანდელ კომენტარს კლოუნის განცხადება უწოდა მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ. მან რუსთავის მ-12 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სააკაშვილის მონახულების შემდეგ მედიას უთხრა, რომ მსგავს განცხადებებზე სერიოზული პასუხის გაცემა ჭირს, მაგრამ თემა ქვეყანამ იცის და ციხის ადმინისტრაციისთვისაც ნათელია, რომ მიხელ სააკაშვილი შიმშილობსო. როგორც ბასილაიამ თქვა, ნაცვლად იმისა, რომ ღარიბაშვილმა სამარცხინო განცხადებები აკეთოს ჯობს საქმეს მიხედოს.
მას მოუწევს ძალიან მალე ხელისუფლებიდან მშვიდობიანი წასვლა და ამ სამარცხინო განცხადებებს აკეთებს ამავდროულად. მათ აეშიმიათ მიხელ სააკაშვილის და ქილიკობენ ციხეში მყოფი ადამიანის პოლიტიკური თვით და არნიშნავენ ის თვით პროცესებს, ჩამოართვეს ზარისუფლება და ამ დროს ღარიბაშვილი მოშიმშილი ადამიანზე ესე სამარცხინოდ ლაპარაკობს.
განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ, უფრო მეც ამ თემებზე, მათ შორის იმაზე, თუ რა შედეგი დასრულდება კონსილიუმი, რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ბოლო თითქმის ორი თვის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია კორონავირუსით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა. 56,555 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 5,739 შემთხვევა, ეს კი 24 აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 36 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი კი 2,082 გაიზარდა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 10.15%, ბოლო 1 კვირის 9.12% და ბოლო 2 კვირის 8.64%. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა დღეს იმყოფებოდა საუკუნეთა ხასთან მდებარე სოფელ ოდიში. კოლომინას იქ არსებული ვითარება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაცია გააცნეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლაშა დარსალიამ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა. როგორც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, ნატოსთვის განსაკუთრებით შემოშფოთებელია გამყოფი ბარიერების აღმართვა, რაც ნათლად აჩვენებს, რომ რუსეთი პატივს არცემს საერთაშორისო შეთანხმებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია, რაც მივიღე მძიმე ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე ჯანდაცვის და ვაჭრობის კონტექსტში, ასევე იმ ოჯახების შესახებ, რომლებიც ამ ადმინისტრაციული საზღვრით არიან ერთმანეთს დაშორებული, განაცხადა ხავიერ სოლომინა. მისივე შეფასებით, ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებენ, რასაც ნატო თვალს აქტიურად ადევნებს და მხარს უჭერს. კოლომინამ ისიც თქვა, რომ აუცილებელია სიტუაციის მოგვარებისკენ მიმართული ყველა ძალისხმევის და საერთაშორისო მოლაპარაკების მხარდაჭერა და ამ კუთხით უმნიშვნელოვანესია ჟენევის დისკუსიაო. ხავიერ კოლომინამ, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენლად სექტემბერში დაინიშნა, საქართველოში პირველი ორდღიანი ვიზიტი 19 ოქტომბერს დაიწყო და საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება. ესპანელმა დიპლომატმა, რომელიც მანამდე ნატოში ესპანეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე იყო, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობაზე შეცვალა კანადელი ჯეიმს აპატურაი. ხავიერ კოლომინა საქართველოში აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა, თბილისიდან კი სომხეთში გაემგზავრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ უბრუნდებით ეპიდემიის თემას. საქართველოში სპეციალისტების შეფასებით ეპიდემიის მეხუთე ტალღა უკვე დაწყებულია. მეოთხედან მეხუთე ტალღას შორის კი შუალედი არც თუ ისე დიდი იყო. ბოლო ორი კვირა საქართველოში მკვეთრად მოიმატა კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვმა. განსაკუთრებით რთული ვითარება რამდენიმე რეგიონშია, მათ შორის საქართველოს რეგიონებს შორის პირველ ადგილზე იმერეთია, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
იმერეთის რეგიონში ისევ მაღალია კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი. გასულ 24 საათში COVID ინფექცია დაუდასტურდა კიდევ 1151 ადამიანს. კლინიკების ინფორმაციით თავისუფალი საწოლები თითქმის არ აქვთ, ამიტომ ახალ პაციენტებს მხოლოდ გამოჯანმრთელებულების გაწერის შემდეგ იღებენ. ექიმები მოქალაქეებს სულ უფრო მეტად მოუწოდებენ აცრისკენ და სოციალურ ქსელში წერენ, რომ სამედიცინო პერსონალის რესურსი ამოუწურავი არ არის. ეპიდსიტუაციის გართულებასთან ერთად სასწავლო პროცესი მთლიანად ონლაინ გრძელდება ქუთაისის ორ საჯარო სკოლაში. სხვაგან ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვებია. დისტანციურ სწავლაზე გადავიდა 25 საჯარო სკოლის 80-ზე მეტი კლასი. ბოლო ხანს კორონავირუსი დაუდასტურდა 60 პედაგოგს და 300 მოსწავლეს. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის მონაცემებით, საკლასო ოთახებში სწავლის განახლების შემდეგ, ანუ 4 ოქტომბრიდან დისტანციურ რეჟიმზე დარჩენის უფლებით ისარგებლა 38 საჯარო სკოლის 2300-მდე მოსწავლემ.
23 სკოლაში ჩვენ გვაქვს წერტილოვანი შეზღუდვები და ასევე გვყავს კლასები, სადაც თვითონ მშობლები ყოველ ხუთშაბათ დღეს თავიანთი ნებასურულით რეგისტრირდებიან პორტალზე ონლაინ ემის დიზე. ხოვნა იქნება, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ერთმანეთის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და რაც მეტი ვაქცინირებულები ვიქნებით, დავძლევთ.
ქუთაისის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის ინფორმაციით, საჯარო სკოლების მასწავლებელთა დაახლოებით 75% ვაქცინირებულია. აცრის მაჩვენებელი დაბალია მუნიციპალური საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს შორის. ქალაქის ბაღების გაერთიანების მონაცემებით 1750 თანამშრომლიდან აცრილია 350. გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით წიტაეშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის 37 ბაღიდან 9 სრულად ფუნქციონირებს. 13 დაიხურა თანამშრომლების დაინფიცირების გამო და კიდევ 5 დაწესებულებაში, სადაც კორონავირუსი ახსაზრდელებს დაუდასტურდა, წერტილოვანი შეზღუდვა ამოქმედდა. დავით წიტაიშვილის განცხადებით უკვე არის სეზონური გრიპის შემთხვევებიც და მშობლებს ბაღში მიჰყავთ ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილი.
გვაქვს გამოცხადება დაახლოებით 1000 ბავშვია დღეს, ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული 8000 ბავშვი. სავარაუდოდ ამ მიმდინარე შაბათ კვირას კიდე პოლიკლინიკების მიერ მოხდება გეგმიური ტესტირება ჩვენი თანამშრომლებისა და უკვე ორ შაბათს გვექნება ნათელი სურათი, თუ რა გზას დავადგებით, გავაგრძელოთ მუშაობა თუ დაიხურება ბაღები.
კორონავირუსით ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, მშობლები და პედაგოგები თვლიან, რომ სწავლა სასკოლო სივრცეში უნდა გაგრძელდეს და ამბობენ, რომ პრევენცია წესების მაქსიმალურად დაცვა და ვაქცინაცია.
ბავშვები ცოდნას ვერ ღებულობენ ონლაინ სასწავლო პროცესის დროს და საკლასო ოთახებში ყველა რეგულაციების დაცვით შესაძლებელია განაგრძოს სასწავლო პროცესი.
ვაქცინაცია, მე მგონი, ჩემი გადასახედიდან ერთ-ერთი გამოსავალი უნდა იყოს.
ვეცადოთ, რომ დავიცოთ ყველა ზომები და უნდა იყოს სკოლა.
ჯობია, რომ კლასებში გაგრძელდეს სწავლა.
ორი უკიდურესობას თან გვაქვს საქმე. ონლაინ სწავლების დროს ძალიან ბევრი ხარვეზები აქვს. ონლაინ სწავლების დროს უმჯობესი არის პირისპირ ბავშვთან ურთიერთობა და გაკვეთილის ჩატარება, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევაა უკვე და უკვე დავიცავთ ყველაფერი იმას, რასაც გეუბნებია. მე მგონი ჯობს, რომ ისევ გაგრძელდეს.
როცა გეუბნებიან, რა უნდა აიცრა? ესე იგი, უნდა აიცრა. მედიცინის მუშაკები გეუბნებიან, უნდა აიცრა, ეს არის ეფექტიური საშუალება. გამოდის ვიღაც არასპეციალისტი და არა ის ხვისამოს. ახლა ვის უნდა დაუჯერო? სპეციალისტს უნდა დაუჯერო.
აცრას საკუთარი და ახლობლების ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური ურთიერთობების განახლების ერთადერთ გზად მიიჩნევს ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი ზურა ქარქაშაძე. მას ლექციები ონლაინ უტარდება და იმის გამო, რომ სტუდენტების დიდი ნაწილი ვაქცინირებული არ არის, აუდიტორიებში სწავლის განახლება ჯერჯერობით არ იგეგმება.
მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველა სტუდენტი იყოს ასლი და თუ ეს ასე არ მოხდება, ვერანაირად თუ შეძლებს ჩვენ აუდიტორიებში დაბრუნებას. და ის შედეგები, რამაც ონლაინ სწავლება მოიტანა და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ქვეყნის განათლება ერთი წლით გაიყინა და ვერანაირ შედეგები რგავი და აუცილებელი არის, რომ სტუდენტები, მოსწავლეები აიცან და აუცილებლად დაუბრუნდეს სასწავლო ოთახებს. საზოგადოდ ის ქვეყნებს, რომ გადავხედოთ, ფაქტი არის, რომ ვაქცინაცია მუშაობს.
ვაქცინაცია მიაჩნია ყველაზე ეფექტურ საშუალებად საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ბექაძო წენიძესაც. მისი თქმით, თავად კოვიდი არ გადაუტანია, ატარებს პირბადეს და იცავს წესებს და დისტანციას, თუმცა მეტად დაცვისთვის რამდენიმე თვის წინ აიცრა.
აღარ უნდა ისმებოდეს ის კითხვა, ვაქცინაცია უნდა გავიკეთოთ თუ არა, ბუნებრივი უნდა გავიკეთოთ, თუ გინდა სიცოცხლე, თუ გინდა ჩვენი ირგვლივ ყოფების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. და ჩეხა პროცესის შენელებას, ნუ ამას გასაგები ახლა ჩვენთან არჩევნებით აფეთხებს და რაღაც სხვა ორიენტირება გვაქვს, თუმცა სწორი ადვოკატირება თუ მოხდება ისევ და ისევ ვაქცინაციის და რატომ უნდა გავიკეთოთ ვაქცინაცია, რისთვის გამოგვადგება და ასე შემდეგ, ინფორმირება ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია ესეც შეუწყო პროცესებს ხელს.
ბოლო ორი კვირა მოქალაქეთა ნაკლებობა ქუთაისში მდებარე ვაქცინაციის კაბინეტებთან და თვალშისაცემია რიგები იმ დაწესებულებებთან, სადაც COVID ტესტირება ტარდება. კლინიკებში გაზრდილია მოზარდების რაოდენობა და პაციენტების თითქმის 13 ბავშვია.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, ის კვლავინდებურად დაბალია. 18 ოქტომბერს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 6203 ადამიანი. აცრისტემ მაქვეყანაში მკვეთრად იკლო ოქტომბრის დასაწყისიდან ოქტომბერში ყველაზე მეტი დღიურად 9000-ზე მეტი აცრა მხოლოდ ორჯერ გაკეთდა დანარჩენ დღეებში კი სხვადასხვა დროს ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 3000-დან 8000-მდე იყო მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტროს საჭიროდ მიიჩნევდნენ დღეში 30000-მდე აცრის გაკეთებას. მეორე დღეა საქართველოს რეგიონების სოფლებში დაიწყო ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის მარათონი, რომლის ფარგლებშიც საინფორმაციო კამპანიის შემდეგ აცრას ადგილზე გაუკეთებენ მსურველებს იმ სოფლებში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 3000-ს აჭარბებს. რაც შეეხება მთლიან მაჩვენებელს, დღემდე 1,920,934 აცრა გაკეთებული, მათგან სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 35.7%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 31.8%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა თუ რა წერია სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნაში, რომელიც ეხება ბათუმში ჩამონგრეული სახლის ახლომდებარე სახლების მდგომარეობას. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბერს ბათუმის ცენტრში შვიდსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ერთი ნაწილის ჩამონგრევას ემსხვერპლა 9 ადამიანის სიცოცხლე, მათ შორის 3 ბავშვის. ამ საქმის გამო დაკავებულია 3 პირი, მათგან 1 პირველ სართულზე მდებარე ბინის მფლობელი და მის მიერ სარემონტო სამუშაოებისთვის დაქირავებული 2 პირი. გამოძიების თანახმად ნგრევა გამოიწვია მზიდი კედლების მოშლამ, თუმცა თავად ამ საქმეზე ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს. ამ ტრაგედიის შემდეგ გვერდით მდებარე სახლებიდან რამდენიმე ათეული ოჯახი გაიყვანეს ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნამდე. რა წერია ამ დასკვნებში, ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიბანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში 8 ოქტომბერს ჩამონგრეული სახლის მომიჩნავე კორპუსის პირველი სადარბაზო ავარიულია, თუმცა გამაგრებას ექვემდებარება. მემედ აბაშიძის 56 ნომერში მდებარე სახლზე ჩატარებული კვლევის შედეგი ბათუმის მერიაში დღეს მიიღეს. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე გამავალი კორპუსის ნაკვეთური იმყოფება ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს გადაუდებელი გამაგრებითი ღონისძიებების ჩატარებას სპეციალ რეალურად დამუშავებული პროექტის მიხედვით. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლელა სურმანიძის განმარტებით ექსპერტიზი დადგინდა, რომ სახლის ერთ-ერთი სადარბაზოს ავარიულობა გამოიწვია პირველ სართულზე წარმოებულმა სარემონტო სამუშაოებმა და არა 8 ოქტომბერს 26 მაისის ქუჩაზე კორპუსის ნაწილის ნგრევამ.
და ის, რომელიც ქმნის ავარიულ სიტუაციას ახლა, ამას გამაგრებს მისი მფლობელი. იქ ექსპერტიზის დასკვნაში წერია, რომ კოლონა არის გასამაგრებელი და მზიდ კედელზე მთლიანად კი არ არის მორღვეული, არის ნაწილი, აი კიკარის ადგილი სადაც იყო, ის არის გაფართოებული და ის არის გამაგრებული, მაგრამ ექსპერტმა არ ჩათვალა საკმარისად გამაგრების ის ხარის.
ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნის მიღებამდე კორპუსის სპეციალისტებმა პირველადად დაათვალიერეს და თქვეს, რომ სახლი არ არის უსაფრთხო 5 სადარბაზოში მცხოვრები 40-მდე ოჯახისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ 26 მაისის ქუჩაზე მომიჩნავე კორპუსის ნაწილი გამოძიების ვერსიით 8 ოქტომბერს სწორედ მზიდი კედლის მოხსნის გამო ჩამოიშალა, ქალაქის მუნიციპალიტეტმა მაცხოვრებლების გაყმანა 15 ოქტომბერს დაიწყო. კორპუსში მცხოვრებლები, რომლებიც ახლა დროებით სხვაგან ცხოვრობენ, იხსენებენ, რომ პირველ სართულზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებით რამდენჯერმე დაინტერესდნენ.
მშენებლობის შესახებ ჩვენ ვიცოდით, რომ დაინებებული ვიყავით, რომ კეთდებოდა უსაფრთხოდ თავიდან, როგორც ვიცით, გაგვაგებინეს არის გადაცდომები, ამოშენებულია მეტი ფართი, ვიდრე არის დარეგისტრირებული, ვიდრე არის მიჩითებული, ესეც გვითხრეს, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ მეზობლებმა თავი შევიკავეთ. უბრალოდ ვიყავით დაიმედებული, რომ შენებლობა მიმდინარეობდა უსაფრთხოდ. ნუ ექსპერტიზამ გვითხრა, რომ სასწრაფოდ დასაცვლელია ბინა საშიში აქ ცხოვრებაო და
თქვენ დავცალეთ.
ამბობს კორპუსის მაცხოვრებელი ლელა დავითაძე. ავარიულად დადგენილი სახლის კიდევ ერთი მობინადრე ლია საგინაძე კი იხსენებს, რომ პირველ სართულზე სამუშაოები 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, მას შემდეგ რაც ფართი ახალმა მესაკუთრემ შეიძინა. მისივე თქმით, სარემონტო სამუშაოებით მეზობლები რამდენჯერმე დაინტერესდნენ და ამხანაგობის კრებაც ჩაატარეს.
დავაკენეთ საკითხი, რომ სარემონტო სამუშაოები ყოფილიყო ნორმალურად და არ შეხებოდნენ ზიდკეთლებს. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმეჯერ კრებაც მოიწვიეთ, მაგრამ ჩვენ გვიცხრა, რომ ამ სამშენებლო სამუშაოებს სამშენებლო კომპანია ანაგი ატარებსო და ცოტა ვიყავით მშვიდად და ახლა ნამდვილად არ ფიქრობდით, რომ ზიდკეთლებთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა იქნებოდა. როგორც ექსპერტიზამ აღმოაჩინა, არის ზიდკეთლებთან დაკავშირებით არის პრობლემა და მოგვიწია დროებით საცხოვრებლის დატოვება.
მეზობლების ვერსიას, რომ სარემონტო სამუშაოებს კორპუსში სამშენებლო კომპანია ანაგი აწარმოებდა, უარყოფს მერაბ ემირიძე, რომელიც ანაგის მენეჯმენტს წარმოადგენს. მემედ აბაშიძის 56 ნომერში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე საცხოვრებელი ბინა, როგორც ამბობს, მისი ცოლის საკუთრება. სამუშაოები კი მისივე თქმით სწორედ დაზიანებული კოლონების გამაგრების მიზნით მიმდინარეობდა, რაც ახალ მფლობელ საცხოვრებელ ბინაში დახვდა. ექსპერტიზის პასუხი ახლა მასაც აქვს და, როგორც ამბობს, იქ არ წერია, რომ სახლი ავარიულად სარემონტო სამუშაოების გამო დაზიანდა.
რადიატორების ღიობები იყო ამოღებული ძველი მოსახლის მიერ და ახლა რადიატორის ღიობები, ესეთ სამუშაოები ყველგან ტარდება საქართველოში და იქ არ არის ეს დაზიანება, უფრო სწორად იქ იყო ორი კოლონა არის თუ სამი კოლონა ისეთი, რომელიც არა სარეკონსტრუქციო სამუშაოებით, არამედ ბუნებრივად არის იქ დაზიანებული, რომელიც გამაგრებას ითხოვს. ეგ არ არის ორი ესეთი რაღაც არ წერია, რომ აქ ჩატარებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოებით არის ეს გამოწვეული. ჩვენ გავამაგრებთ ახლა ჩვენ ფარჩი, ამასთან დამთავრდება ეს. მეტი აღნიშნულია კიდევაც, რომ იმის ნაცვლად, რომ ზედიკეთელი იყოს ჩამოსხმული ბეტონით, აგურის ფილებით არის აშენებული. ძველი დაგვდა ესენი, ანუ ნახეთ, ნალესი თუ არ მოშორდა კედელს, ისე ვერაფერი ვერ გამოჩნდა. ნალესი როცა მოშორდა, ეს საკლოვანებები გამოჩნდა.
ავარიული სადარბაზოს გამაგრებას ბინის მფლობელი სპეციალური პროექტით გეგმავს, რომელიც სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს უნდა წარუდგინოს. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე ვარაუდობს, რომ 40-მდე გამოსახლებული ოჯახი სახლებში დაბრუნებას დაახლოებით ერთ თვეში შეძლებს. მისივე თქმით, ექსპერტიზის თანახმად გაცემულია რეკომენდაცია, რომ კორპუსის მეორე სადარბაზოსთანაც ერთ-ერთი კოლონა გამაგრდეს, რომელსაც ქალაქის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს. რაც შეეხება ამ კორპუსის ნაწილს, რომელიც 26 მაისის ქუჩაზე გადის, რომლის სადარბაზო ემიჯნებოდა ჩამონგრეული სახლის კედელს, ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და გადაუდებელი გამაგრებითი ღონისძიების ჩატარებას არ საჭიროებს.
წერს, რომ ექსპლუატაციის დროს დაბუიობა უნდა აწარმოოთო, რა ეს ჩვეულებრივი ფორმულირება არის, იმიტომ რომ ახლა გვერდიწოის კორპუსი დაინგრევა, დემონტაჟი როცა განხორციელდება, იმის მერე კიდე ჩავატარებთ ჩვენ ექსპერტიზას, რომ ხო არ არის რაიმე ზემოქმედება მეზობელ შენობებზე.
ამბობს ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა სურმანიძე. გასულ კვირას ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ 8 ოქტომბერს 26 მაისის ქუჩაზე ჩამონგრეული კორპუსის დარჩენილი ნაწილი ავარიულია და დემონტაჟს საჭიროებს. კორპუსში მცხოვრები 40-მდე ოჯახი ტრაგედიის დღესვე გაიყვანეს. ავარიული კორპუსის დანგრევისთვის ბათუმის მერიის ბიუჯეტიდან 500,000 ლარი გამოიყო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში დეპუტატების უმრავლესობის ვინაობა უკვე გარკვეულია. მეორე ტურმა უნდა გაარკვიოს რამდენიმე ათეულ ოლქში, კონკრეტულ უბნებში, მაჟორიტარების ვინაობა. მეორე ტურის საბოლოოდ დასრულების და შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების შემდეგ შეუდგებია მხოლოდ საკრებულოები მუშაობას. რა პრობლემებს ახვედრებენ მათ ადგილობრივი მცხოვრებნი და რას ამბობს ზოგიერთი უკვე კანონიერად არჩეული დეპუტატი, თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავში ალაზნის გამზირზე მცხოვრები მოსახლეობის ერთი ნაწილი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დაწყებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განახლებას ითხოვს. ეთერ ლილოაშვილის განცხადებით დაპირდნენ, რომ საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზომდე მისასვლელ გზაზე ასფალტის საფარს დააგებდნენ. მოსამზადებელი სამუშაოებიც დაიწყეს, თუმცა თვეზე მეტია ადგილზე აღარავინ გამოჩენილა.
გადამითხარეს სახლის წინ, ვერ გადმოსვლა ორჯერ დამიცურდა ფეხი, კინაღამ დავიმტვრიე და მთლიანი ეს უკვე განადგურებული გუბეებით არის. სავსე ყველგან რაღაცა გააკეთეს, ჩვენ ბინაში არაფერი არ გააკეთეს. მთავარი პრობლემა ეს არის, გზა მოგვიგვა რომ გენოცვალი. არჩევნებზე ვახსენდებით ყველას, საერთოდ ზედარავინ არ გვიყურეს, მთლიანი გზა არის გაუბედურებული. გადათხარეს და დაგვანებეს ესე თავი.
ალაზნის გამზირზე, იქ სადაც მოსახლეობის ნაწილი მიტოვებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ჩივის, ცესკოს ინფორმაციით 2 ოქტომბრის ადგილობრივი მართველობის არჩევნებში გაიმარჯვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ბადურ რევაზიშვილმა. მისი თქმით, ახალი მოწვევის საკრებულო სავარაუდოდ არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების შემდეგ დაახლოებით 2-3 კვირაში შეიკრიბება და პირველივე სხდომაზე ის ამ პრობლემის დაყენებას აპირებს.
მოგეხსენებათ, ალაზანი კავკასიონზე მიმდინარეობს მოასფალტება მრავალრიცხოვანი საცხოვრებელი კორპუსების, რომელიც აქამდისაც უნდა დასრულებული იყო, მაგრამ რაღაც გარკვეული პრობლემები შეექმნა და აუცილებლად ვიქნები აქტიური იმ თემაზე, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, რაც შეიძლება სასწრაფოდ. მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის იქნება სოციალურ საკითხთა პრობლემები. გადასახედია მთელი რიგი პრობლემები არის სოციალურ საკითხებში და უნდა ვიმუშაოთ იმ თემაზე, ხალხს გაუუნჯობესდეს მომავალი.
ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ასახელებენ მთავარ გამოწვევად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მელაანში ადგილობრივები ამბობენ, რომ მრავალი დაპირების მიუხედავად მათთვის ამ დრომდე ხელმიუწვდომელია სუფთა სასმელი წყალი. ასევე ასფალტის საფარის არარსებობის გამო უამინდობის დროს ქუჩაში გადაადგილება უჭირთ. მელაანში მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ახლად არჩეული მერისგან და სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატისგან მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ.
ჩვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობაში ვართ. ამ ქუჩაზე არის უამრავი ხალხი, მანქანები, ბავშვები და ვერ დადიან, მოძრაობა ჭირს. მანქანებიც კი ვერ დადიან, მანქანა ვერ ამოდის, სასწრაფო მოდის, აი ჩერდება იქ და მერე უჭირთ რომ ამოვიდნენ.
სამსახურში დავდივარ, სკოლებში მინდიან ბავშვები, მივდივარ ქალაქში და ბოდიშით, მაგრამ თანამშრომლები დაგვცინია, საერთოდ რომელი სოფლიდან მოდიხართო.
ნიძახიან ტენდერი გამოცხადება, როცა ტენდერი გამოცხადდება, მაშინ გავაკეთებთო და ეს როდის იქნება? გადის წლები.
ჩალაუბნის, მელაანის, კაჭრეთისა და ზემო კაჭრეთის მაჟორიტარულ ოლქში დეპუტატი იქნება ქართული ოცნების კანდიდატი. გივი რამაზაშვილმა 4-ვე სოფელში ამომრჩეველთა თითქმის 63%-იანი მხარდაჭერა მიიღო. იგი მეორე დაირჩიეს დეპუტატად. გივი რამაზაშვილი ამბობს, რომ
დაწყებულია კაჭრეთში და ზემო კაჭრეთში 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდებაზე სამუშაოები უკვე. მართალია დაახლოებით 12 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, მაგრამ სამაგერთ ერთხელ და სამუდამოდ მოსახლეობა მიიღებს 24 საათიან სასმელ წყალს. ასეთივე გეგმა გვაქვს, რომ ამ პროექტის პროექტები განხორციელდეს მელაან ჩალაუბაშიც. მე წინასწარ დავარიგე ის საარჩევნო პროგრამა, რაც ითვალისწინებს ამ პრობლემების მოგვარებას ორივე სოფელში, მელაან ჩალაუბაში, კაჭრეთში და ზემო კაჭრეთში. ფიქრობ, ესე იგი, რომ ჩვენი საკრებულოს მერი, ახალარჩეული მერისა და გურჯაანის რაიონის მაჟორიტარის დახმარებით შევძლებ ყველა იმ საკითხების გადაწყვეტა, რაც ამ 4 სოფლის წინაშე დგას პრობლემები.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინასწარი მონაცემებით კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა მოიპოვა პარტიამ ქართული ოცნება. ადგილობრივმა საოლქო საარჩევნო კომისიებმა არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები უკვე გამოსცეს, თუმცა ახალი მოწვევის საკრებულოები პირველ სხდომებს მანამდე ვერ გამართავენ, ვიდრე არჩევნების მეორე ტურები არ ჩატარდება და ცესკო საბოლოო შედეგებს არ შეაჯამებს. 30 ოქტომბერს 5 თვითმართველ ქალაქში, 15 მუნიციპალიტეტში და 24 საარჩევნო ოლქში მეორე ტური გაიმართება. მოქალაქეები 20 მერსა და საკრებულოს 42 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ცნობას სამართალ დამრღვევად, შეგახსენებთ, რომ ეს მოხდა 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების დღეს, როცა საარჩევნო უბანზე კახა კუჭავა მივიდა ქართული ოცნების სიმბოლიკიანი ნიღბით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჩივარი დაწერა კახა კუჭავას მიერ აგიტაციის წესის დარღვევის გამო და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეს საჩივარი დააკმაყოფილა. შესაბამისად, სამართალ დარღვევა აღიარა და საქმე სასამართლოს გაუგზავნა. დღეს კი სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარისთვის არა 2000 ლარიანი ჯარიმის დაკისრების, არამედ უფრო მსუბუქი ფორმის სანქციის საყვედურის გამოცხადების შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამ გადაწყვეტილებას მოულოდნელი უწოდეს, სიტყვიერი შენიშვნის გამოცხადებას. თავად კახა კუჯავამ კი ამ ყველაფრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ის აღიარებს მექანიკურად დაშვებულ შეცდომას და მისი გადაწყვეტილება იქნება, რომ ჯარიმის თანხა 2000 ლარი გადარიცხოს სოლიდარობის ფონდში. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.